Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care îi explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Alexandru Canțăr, discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 5 septembrie, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. În timpul vizitei sale oficiale la Chișinău de Ziua Limbii Române, președintele Klaus Iohannis a semnat împreună cu președinta Maia Sandu o declarație comună privind cooperarea bilaterală pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova. În consens cu gazda sa, înaltul oaspete a apreciat obținerea statutului de candidat la UE de către Republica Moldova din partea autorităților europene de la Bruxelles, drept de departe, cum a spus, cea mai mare realizare a cooperării bilaterale dintre cele două state. Igor, la Chișinău, șeful statului român și-a reînnoit asigurările pentru cetățenii moldoveni că România va fi în continuare, citez, alături de cel mai de încredere și activ susținător al parcursului european. Ce presupune însă, eventual inedit, declarația comună semnată, dincolo de asigurarea, cum a spus domnul Iohannis, că lucrurile bune începute și proiectele în domeniul energetic, infrastructură, construcții de poduri și altele vor continua cel puțin la aceeași intensitate ca până acum?
Noutatea este că Republica Moldova a început negocierile cu Uniunea Europeană, cu statele Uniunii Europene și cei mai apropiați parteneri ai Republicii Moldova în această situație nouă este inedită, pentru că anterior Republica Moldova doar aspira să obțină acest statut de țară candidat și acum Republica Moldova trebuie să se ridice la cerințele criteriilor de la Copenhaga, adică, din punct de vedere a statului de drept, dezvoltării economice și capacității de asimilare a acquis-ului comunitar, Republica Moldova trebuie să fie la cele mai înalte standarde. În această situație nouă, este potrivit ca șefii de state și guverne, pentru că au fost și alți înalți oaspeți în Republica Moldova, e absolut normal ca să se întâlnească și să discute o agendă. Iar Republica Moldova și România au o istorie îndelungată care se referă la dezvoltarea infrastructurii din Republica Moldova. Ne putem aminti aici criza după viiturile din 2010, când România a fost practic singura țară care a venit în ajutorul Republicii Moldova pentru a repara pagubile provocate atunci, după care lucrurile au evoluat, au apărut proiecte în dezvoltarea sectorului energetic, în dezvoltarea infrastructurii drumurilor și podurilor și iată acum președintele României la sfârșit de mandat vine la Chișinău și semnează această declarație împreună cu președintele Republicii Moldova cu un mesaj foarte clar atât pentru autoritățile din Republica Moldova, clasa politică din Republica Moldova și cetățenii din Republica Moldova că România este angajată plenar, este în interesul României, care este țară vecină cu Republica Moldova și țară care ne leagă foarte multe lucruri, trecut comun și posibil viitor comun în spațiu european. De aceea mie mi se pare că această vizită preconizată pentru Ziua Limbii, iarăși un simbol pentru Republica Moldova, pentru că obținerea de independenței și suveranității Republicii Moldova a fost precedată de legea adoptată la 1 septembrie 1989 privind declararea a limbii din Republica Moldova drept limbă oficială. Mie mi se pare că încărcătura simbolică este foarte mare, dar și lucrurile, confirmarea unor angajamente pe care România le are în relațiile cu Republica Moldova, în domeniul infrastructurii energetice, de transport și de altă natură, sunt lucruri foarte, foarte importante.
Nicolae, în percepția ta, ce a fost această vizită? Doar ceva mai mult simbolic, de sprijin, inclusiv iată pentru mobilizarea pentru referendum?
Această vizită trebuie privită în contextul celorlalte vizite, începând cu Olaf Scholz, trei președinți ai țărilor baltice, Letonia, Lituania, Estonia, de Ziua Independenței, și președintele României a venit de Ziua Limbii Române. Și președinții țărilor baltice au vorbit despre referendum, despre momentul important, moment critic în care se află Republica Moldova, și Klaus Iohannis de asemenea a subliniat importanța momentului. E de fapt un moment de cotitură, să zicem așa. E o șansă istorică pentru Republica Moldova să înceapă aceste negocieri și să ajungă la calitatea de membru a Uniunii Europene, și asta depinde de aceste momente, asta depinde de modul cum vor vota cetățenii Republicii Moldova. Asta a spus-o și Donald Tusk acum aici la Chișinău. Eu cred că de data aceasta încărcătura simbolică e mai mare decât încărcătura practică, fiindcă și ceilalți care au fost au vorbit de anumite angajamente care de acum sunt luate, anumite lucruri care se fac deja, acțiunile sunt în curs de desfășurare și chiar în relațiile dintre România și Republica Moldova. În fond, despre toate astea de acum există înțelegerea în vedere și interconectarea energetică, infrastructura și așa mai departe, lupta cu dezinformarea și reziliența Republicii Moldova. De acum se vorbește de ceva timp despre această reziliență și nu e ceva nou. Dar eu cred că atât cât permite legislația, se ține cont de legislația Republicii Moldova, și de aceea șefii de state încearcă să vină și să le spună cetățenilor Republicii Moldova cât de important este faptul dacă vor participa ei sau nu vor participa la referendum.
Conotație electorală a vizitelor unor înalți și importanți oaspeți explicită această conotație electorală și în favoarea cui, de fapt, ca să precizăm mai pe scurt?
Păi, scuze, te rog, orice vizită acum, orice întâlnire, orice relație afișată poate să aibă conotație electorală, poți să o numești oricum. Important este să se înscrie în cadrul legal al Republicii Moldova. Dacă se înscrie, atunci nu poate să existe nicio pretenție. Poți să spui că, iată, Maia Sandu beneficiază de aceste vizite. Putea să beneficieze, de exemplu, și Dodon când se afla în funcție, numai că el nu avea această capacitate, adică el putea să facă ceea ce permitea legislația, el încerca uneori să mai încalce legislația, dar oricum autoritatea lui era la pământ și nu putea să beneficieze de ceea ce beneficiază, numai Sandu, de fapt, dar Republica Moldova.
Conotația electorală o imprimă cetățenii și clasa politică. Și aici nu trebuie să uităm că la 24 decembrie Igor Dodon a convocat Congresul Partidului Socialiștilor și a insistat ca să fie modificat statutul partidului, în care să fie fixat clauza, programul, îmi cer scuze, nu statutul, clauza că orice fel de integrare, fie în est, fie în est, trebuie făcută prin referendum. Președintele Maia Sandu, în doar o săptămână, a răspuns la apelul domnului Igor Dodon și s-a adresat Parlamentului cu solicitarea să examineze posibilitatea convocării unui referendum în toamna anului curent, 2024, ceea ce a făcut Parlamentul, a dat curs acestei solicitări și acum vedem, așa cum spuneam, după începerea negocierilor, vedem o pătrime din șefii de state și de guverne din Uniunea Europeană vin la Chișinău cu mesaje de încurajare, pentru că, așa cum am mai discutat și altă dată, toate legislaturile pe care le-a avut Republica Moldova de la declararea independenței, toate 11, au adoptat documente privind integrarea europeană a Republicii Moldova. Deci, acești înalți demnitari, așa cum spuneam, o pătrime din statele membre ale Uniunii Europene, au fost la Chișinău și au transmis mesaj. Iată acum, stimați cetățenii Republicii Moldova, aveți posibilitatea. Al doilea lucru foarte important, dacă se invocă acest context preelectoral și așa mai departe, ne uităm la opiniile Comisiei de la Veneția. Statele care declară referendum, au obligația să convingă cetățenii să participe la acest referendum, dar nu trebuie să exercite presiuni asupra lor cum să voteze, pro sau contra. Deci, dacă șefii statelor vin și le spun cetățenilor Republicii Moldova, de 33 de ani cât există Republica Moldova, începând de la declarația de independență care a dat startul, de fapt, integrării europene, potrivit unei hotărâri a Curții Constituționale, toate legislaturile voastre au insistat pe integrarea europeană, păi iată acum, stimați cetățenii Republicii Moldova, aveți posibilitatea să mergeți la referendum și să răspundeți la întrebarea. Chiar vreți în Uniunea Europeană sau nu vreți?
Cu remarcă, da. Să nu iasă că Maia Sandu a procedat sau a anunțat referendumul, a ieșit cu această inițiativă, fiindcă Partidul Socialiștilor a solicitat ceva. Referendum solicitaseră, dacă nu mă înșel, și la Comrat, referendum solicitaseră și Șor, exact. Și așa mai departe, dar Maia Sandu totuși a făcut, pornind de la anumite scopuri programatice înscrise în programul Partidului Acțiune și Solidaritate și reieșind din interesele Republicii Moldova, cetățenilor Republicii Moldova.
Dar subliniez că adresarea doamnei Maia Sandu către Parlament nu a fost în contrasens cu cerințele din partea opoziției. Deci, dimpotrivă, s-au pliat perfect, dar...
Între timp, lucrurile s-au, cum să zic, modul de abord.
Nu, între timp, opoziția, așa, de fapt, asta, așa zice... opoziției și-a schimbat opinia.
Asta e altă, că liderii opoziției sunt renegați, asta e altă problemă. Dar domnul Igor Dodon, doamna Zinaida Grecian, domnul Vladimir Voronin au fost membri a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană din mai 2008 până în aprilie 2022. Sunt documente care confirmă acest lucru. Că între timp și-au schimbat atitudinea, asta e un lucru, dar cetățenii nu pot fi victime ale acestei poziții de renegat.
Ei nu și-au schimbat atitudinea. Atitudinea a rămas aceeași împotriva Uniunii Europene. Ei atunci erau în comisii fiindcă simulau integrarea europeană, dar când nu s-a mai putut simula, când chiar există posibilitatea ca integrarea europeană să se producă, ei imediat au dat înapoi. Imediat și-au amintit care sunt interesele Moscovei și ce trebuie să facă.
Admit că ai dreptate, Nicolae, dar atunci cetățenii trebuie să înțeleagă că acești lideri politici sunt niște mincinoși.
Pentru prima dată la Chișinău, de când a redevenit a treia oară prim-ministru al Poloniei în decembrie 2023, în fruntea unei coaliții pro-europene, Donald Tusk a purtat miercuri discuții cu premierul Dorin Recean, cu președinta Maia Sandu și a ținut un discurs în Parlament în fața deputaților, a reprezentanților societății civile, a studenților, precum și a agenților economici care au stabilit legături comerciale cu Republica Polonă. Nicolae, fost președinte al Consiliului European între 2014 și 2019, Tusk se va afla la cârma președinției rotative a Uniunii Europene în prima jumătate a anului viitor. Cât de importante sunt asigurările domniei sale că în această calitate Polonia va asigura un sprijin deosebit pentru accelerarea aderării la UE a Republicii Moldova și ce forme concrete poate lua acest sprijin?
Ca să înțelegem sau ca să răspundem la această întrebare, ne întoarcem la președinția Ungariei, care, să zicem așa, are o atitudine rezervată față de integrarea europeană a Ucrainei și a Republicii Moldova, poate a Republicii Moldova mai puțin, dar fiindcă sunt privite la pachet, vorba de Ucraina și Republica Moldova. Și ce face Ungaria, sau mai bine zis, ce nu face Ungaria? De pildă, nu convoacă anumite comisii sau nu întreprinde anumite acțiuni care să accelereze sau care să permită mișcarea înainte în acest proces al negocierilor sau al verificărilor, numesc screening-ul legislației, de exemplu, și au spus că în această jumătate de an cât Ungaria este președinte, nu o să facă nimic. Așa că concluziile sau, să zicem, faza finală a screening-ului va fi în luna martie, așa a fost planificat, ținând cont că Ungaria nu este interesată de acest proces. Eu cred că un președinte, o președinție, au toate pârghiile în mână, ei, de fapt, dirijează procesul, ei dau undă verde. Comisia Europeană, acolo, da, există Ursula von der Leyen, ei sunt, cum să zic, doresc intrarea în Uniunea Europeană a Republicii Moldova și a Ucrainei, dar ei execută ceea ce li se spune, ceea ce spune președintele Consiliului European.
Noi nu trebuie să uităm că Polonia a fost principalul pilon alături de Suedia în promovarea strategiei Eastern Partnership, parteneriatul estic. Deci Polonia s-a angajat plenar încă acum 15 ani în promovarea interesului fostelor republici sovietice care vor să se apropie de Uniunea Europeană. Și pentru că ai amintit, Sandu, da, Donald Tusk, în calitate de prim-ministru, a participat aici la un forum în Republica Moldova la 31 martie 2011. Forumul a fost convocat de ex-premierul Vlad Filat atunci și era exact în ajunul preluării președinției Uniunii Europene de către Polonia, care urma să devină, prin rotație, să vină la cârma acestei președinții, la 1 iulie 2011. Îmi amintesc de discursul domnului Tusk de atunci, care a promis tot sprijinul Republicii Moldova. Este adevărat că atunci sprijinul vinea în cadrul istoriei de succes a Republicii Moldova după summitul de la Bruxelles din 24 martie 2010 și promisiuni de suport din partea Poloniei, ceea ce confirmă că Polonia are o strategie în privința fostelor republici sovietice care își doresc integrarea europeană. Este adevărat că acel summit a fost boicotat de partenerii din Alianța pentru Integrare Europeană al Partidului Liberal Democrat de atunci, care în mod ostentativ au ignorat acest summit și după care s-a început vânzoleala cu scoaterea guzganului din vizuină, cu contrabasiști și trompetiști. Ne amintim de toată această, cum să zic eu, altercație care a devenit publică atunci. Iată că acum suntem într-o situație, nu putem să-i spunem că e similară, dar e o situație foarte interesantă prin care același Donald Tusk, în calitate de prim-ministru al Poloniei, vine la Chișinău după ce Republica Moldova a obținut statutul de țară candidat și vine cu această promisiune că Polonia, după preluarea președinției în cadrul Uniunii Europene, va depune eforturi pentru a ajuta țara noastră să progreseze cât se poate de mult. Deci, mie mi se pare că atitudinea Poloniei față de Republica Moldova chiar este una care merită toată aprecierea și eu cred că pentru autoritățile din Republica Moldova contează foarte mult să fie la înălțimea așteptărilor partenerilor din Uniunea Europeană care iată vin și ne promit tot suportul. Și dacă luăm în considerație că negocierile sunt foarte importante, iar Polonia este o țară care cu un sector agrar foarte important, la fel ca și Republica Moldova, aceste relații deschise, prietenești și încurajatoare din partea Poloniei este un lucru care trebuie apreciat foarte, foarte înalt.
Deși a remarcat că referendumul din 20 octombrie nu are darul să avanseze negocierile de aderare, ci doar să creeze condițiile constituționale pentru ca Republica Moldova să poată adera la UE atunci când negocierile se vor fi încheiat, Donald Tusk a chemat și el cetățenii să participe la plebiscit. Cum vor vota moldovenii la referendum, a atras el atenția, este treaba lor, dar domnul Tusk a avertizat pe cei care nu vor merge la vot că vor decide alții pentru ei, poate chiar Rusia, poate chiar Moscova, reflectă cumva acest îndemn și vreo preocupare pentru o participare mai anemică a cetățenilor moldoveni la referendum, sau este un îndemn în sine pentru...
Păi, nu putem ști în cazul de față. A văzut domnul Donald Tusk anumite date din sondaje. Eu cred că mai degrabă este vorba de o declarație, să zicem așa, așteptată, una obișnuită, căci așa se practică, așa presupune să se facă în democrație, să participe cât mai mulți cetățeni și să-și expună punctul de vedere. Nu contează da sau nu, dar să mergi tu însuți la secția de votare și să-ți spui păsul, adică să spui ce opțiune alegi, fiindcă, cum spune Donald Tusk și are dreptate, nu te duci tu, decide altcineva, în cazul de față, da, are dreptate, în cazul de față va decide Rusia dacă cineva dintre noi nu va merge la vot.
Totuși a accentuat că, adică a sugerat într-un fel decizia cu care ar urma, ar fi bine să meargă cetățenii la aceste
bine, teme. Bine, Polonia are o istorie lungă a relațiilor cu Rusia, în general cu Uniunea Sovietică, pe urmă cu Rusia, și pornind de la istoricul acestor relații, el vrea să le atragă cetățenilor Republicii Moldova atenția că lucrurile nu sunt chiar așa de simple cum li se par unora. Mi se pare că e firesc, având această experiență bogată în spatele său, el aflându-se și la președinția Consiliului European, e o voce cu autoritate, să zicem așa, e expertiză de cea mai înaltă calitate, de care eu cred că fiecare cetățean trebuie să țină cont.
Eu cred că mesajul domnului Tusk este unul care poate fi doar salutat. Mesajul care poate fi expus de o altă manieră e că Uniunea Europeană, Polonia, fac efortul în întâmpinarea Republicii Moldova. Deci, ca lucrurile să se încununieze cu succes și partenerul Republica Moldova trebuie să facă un pas în întâmpinare, pentru că altminteri e timp pierdut, eforturi pierdute, dacă Republica Moldova s-a angajat în acest proces. Și apropo, Republica Moldova a aderat la parteneriatul estic în perioada când la guvernare era Partidul Comuniștilor. Iată, s-au schimbat mai multe guverne, actualul guvern insistă pe integrarea europeană, deci cetățenii nu pot sta deoparte și privi ce se va întâmpla. Trebuie să se angajeze, să participe la acest referendum și, cum a menționat Nicolae, e dreptul cetățenilor să răspundă da sau nu la acest referendum. Dar această oportunitate poate fi scăpată și dacă scăpăm această oportunitate, consecințele nimeni nu le poate prevedea acum. E mai bine ca procesul în care ne-am angajat să fie dus până la bun sfârșit. Aceste vizite la care ne referim astăzi fac parte din categoria, iată, hai să spunem așa, stabilirii climatului pentru aceste negocieri și deocamdată, așa cum spuneam, vedem un climat foarte favorabil pentru Republica Moldova, iar cetățenii trebuie să meargă în întâmpinare dacă își doresc să-și rezolve problemele.
Nimeni nu le bagă cetățenilor pe gât nimic. Donald Tusk, de exemplu, și Klaus Iohannis au adus exemplele statelor lor, țărilor lor, cum a evoluat situația economică, salariile, bunăstarea cetățenilor.
La 2 septembrie, la Tiraspol și în alte localități controlate de autoritățile separatiste, s-au desfășurat sub steaguri ale Rusiei și ale regiunii secesioniste festivități prilejuite de aniversarea 34-a a autoproclamatei Republici Moldovenești-Nistrene. În ajun, într-o conferință de presă pentru jurnaliștii ruși locali, liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a reluat în răspunsurile sale acuzațiile obișnuite la adresa Chișinăului, inclusiv de militarizare, de respingerea negocierilor cu participarea Rusiei, de șantaj și presiune și așa mai departe. Cea mai tranșantă însă, ca niciodată, a fost verba liderului transnistrian, cu care a exclus ca moartă și îngropată posibilitatea reintegrării regiunii în Republica Moldova, dorită de Chișinău. Iar cel mai important argument invocat de el a fost că locuitorii de pe cele două maluri ale Nistrului sunt, citez aici, total diferiți și că, așa cum a insinuat pe față, adoptând retorica putinistă față de Ucraina, guvernarea și moldovenii din dreapta Nistrului ar avea vederi naziste și fasciste. Noi avem eroi diferiți, nu-i așa, a spus Krasnoievski, enumerând o serie de eroi militari ai Uniunii Sovietice, ce ar fi elogiați de poporul transnistrian, cum spune el, pe când, citez, eroii lor naționali, adică ai moldovenilor din dreapta Nistrului, sunt cei care au ucis sute de mii de oameni. Care reintegrare? A exclamat domnul Krasnoievski, aluziv la Antonescu, cum e de înțeles. De ce se recurge, Igor, iată, atât de apăsat pe această retorică acum?
Suntem în ajunul alegerilor și a referendumului și scopul acestui regim separatist este să descurajeze cetățenii să participe la referendum. Noi înțelegem acest lucru, numai că ceea ce a făcut Krasnoievski este o bufonadă, pentru că altfel nu poate fi caracterizată. Dacă se referă la eroi, sigur, noi avem eroi diferiți. De exemplu, Ivan Ilin, fascistul patentat, care este acum considerat filosoful preferat al lui Vladimir Putin, pentru noi nu poate fi erou. Dacă e vorba de Antonescu, Antonescu a fost condamnat, este criminal de război și, evident, nu este erou dacă face aluzii la eroi de pe malul drept al Nistrului. Deci sunt lucruri care sar în ochi, iar dacă ne referim la, sigur că ancavediștii nu sunt eroii noștri, iar dacă sunt a transnistrienilor, asta e mare semn de întrebare și noi nu trebuie să uităm că în Transnistria trăiesc moldoveni, ucraineni și ruși, câte o treime din... Și atunci când Krasnoievski vorbește în numele așa zisului popor transnistrian, el uită că a fost de fapt o lovitură de stat, s-a încălcat Constituția Republicii Sovietice Socialiste Moldovene și a Uniunii Sovietice atunci când și-a proclamat așa zisa independență a Transnistria, a fost încălcat codul penal a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, pentru că i-au luat cu atac posturile de poliție din Transnistria și dacă vrea să facă niște paralele, atunci trebuie să le facă paralele cu Cecenia, cu primul război din Cecenia, ce s-a întâmplat cu Cecenia, cum a procedat autoritățile constituționale din Rusia față de poporul cecen, care nu a făcut nimic altceva decât să-și declare independența, având în vedere războiul din Caucaz, care a durat din 1817 până 1864, să-și amintească de istoria lui Shamil, poate mai citim împreună Hagi Murat, ca să vedem ce eroi avem și să tragem paralele istorice. Ar fi interesant numai că această vervă a lui Krasnoievski, ea e deprisos și e dăunătoare, așa cum au remarcat și autoritățile din Republica Moldova. O palmă de pământ care este părăsită activ de către cetățeni. Mai mult decât atât, 90% din locuitorii din Transnistria sunt cetățenii Republicii Moldova. A fost inițiativa lor să-și dobândească cetățenia Republicii Moldova, consimțând că respectă Constituția Republicii Moldova, iar Constituția Republicii Moldova, în preambul, de două ori se referă la Transnistria, folosește toponimul Transnistria de două ori în Constituție, iar Curtea Constituțională de Republica Moldova a ajuns la concluzia că preambulul Constituției este definitoriu pentru întregul text constituțional. Așa că sunt lucruri interesante, eu cred că aceste lucruri trebuie să le avem în vedere și autoritățile din Republica Moldova trebuie să găsească oportunități și posibilități să pună în funcțiune legea privind separatismul. Mă refer la modificările făcute în codul penal pentru ca prevederile acestei legi să fie aplicate celor care, iată, promovează separatismul.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual alte știri din această săptămână vi s-a părut vouă mai importantă, demnă de o Atenție, aparte, Igor?
Eu am rămas impresionat de rezultatele alegerilor regionale din Germania, din Thuringia și din Saxonia, dacă nu greșesc, unde au învins Alternativa pentru Germania și Partidul de Extremă Stângă. Deci sunt lucruri îngrijorătoare.
Nicolae?
Eu am tras atenția asupra știrii că Turcia ar fi depus cerere să intre în BRICS, adică această organizație, și e o țară NATO. Interesant cum se vor armoniza aceste interese diferite.
Nicolae Negru și Igor Boțan în podcastul Europei Libere Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcasts sau YouTube. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!